Mēs koordinējam ar starptautiskām organizācijām un, protams, arī ar Turcijas varas iestādēm, kam tieši precīzi šī nav tiks novirzīta, bet šobrīd primārā doma ir tiem, kas ir palikuši bez pajumtes. Otra lieta, par ko informē arī iekšlietu ministrs Kačinska kungs, ka uz Turciju Eiropas Savienības palīdzības ietvaros dosies arī viena mūsu eksperta, kas palīdzēs arī koordinēt palīdzības sniegšanu uz vietas. No, tātad 70 tūkstoši eiro finansiāla palīdzība un arī praktiska eksperta palīdzība ir tas, ko Latvija šobrīd sniedz kā atbalstu Turcijai.
Kas ir tās vajadzības, kas izskan no Turcijas puses?
Pirmām kārtām medicīniskais atbalsts, otrām kārtām tas, kas, protams, šobrīd ir visakūtākais un tur jau ļoti daudz starptautiskā palīdzība tiek sniegta, ir palīdzēt vienkārši cilvēku satrakt no drupām, bet ir arī, neizmisīsim, ziema un arī praktiski jautājumi pajumtes sniegšana dažāda veida preču piegāde, sakot no sagām beidzot ar konteineriem ir tas, kam šī palīdzība vajadzīga. Nu, neaizmirstam arī to, ka, diemžēl, ir vēl vairāk zemestrīces grūdienu bijuši, vēl tā situācija nav stabila, vēl ir ļoti daudz neskaidrība, tāpēc palīdzība un konkrētais palīdzības apjoms un pieprasījums tiešām vēl tiek koordinēts, vēl tiek mēģināts saprast, kas un kā vajadzīgs, bet ir skaidrs, ka šīm sakām gan Turcijai, gan arī Sīrijai būs vēl jātiek galā ļoti ilgu laiku.
Šie 70 tūkstoši aizceļot līdz Turcijai visātrākajā veidā, ja naudas veidā, vai tā jau būtu kāda taustām palīdzība, kas nav naudas formā, mums tas izmaksāt 70 tūkstoši?
Ziniet, mums jau pārbaudījies praksē, ka visātrāk un vislabāk strādā iemaksa naudas veidā, nevar būt preču iegāde. Šī nauda nu, parasti tiek maksāt vai caur ANO, vai caur sarkanā krusta mehānismu, kur attiecīgi jau ir labi iestrādājusies sistēma, kā šī palīdzība sasniedz cilvēkus. Tas ir vienkārši jau dabā un praksē pierādījies sevišķi pirmajās dienās, nedēļās. Tam ir lielāka nozīme, ka par šo naudu var nopirkt ātri vai atjaunot kaut kādu resursu, nekā varbūt skatīties tev uz vietas. Tas ir šoreiz ātruma jautājums. Savukārt mūsu eksperti šodien dodās prom, bet tur, protams, kolēģi no Valsts ugunsdzēsības dienestu un iekšlietu ministrijas varēs precīzāk izzīmēt darāmo darbu apjomu.
Šī lielu laiku būs sāpē Turcijai un Sīrijai, vai par to jau Latvijā? Tagad jau ir sākts domāt, kā mēs varētu palīdzēt, vai tas pagaidām nav dienas kārtībā, jo ir straujākas lietas darām.
Es domāju, šī ir tā pirmā lieta, ko mēs darām, bet tālāk kā palīdzība un atbalsts, protams, kad vairāk tiks koordinēta Eiropas Savienības līmenī, kas arī ir ar labu mehānismu. Tā kā jā, šis ir sākums, un tad jau mēs koncentrēsimies vairāk uz sadarbību ar Eiropas Savienības partneriem.